Die meeste mense vandag, wanneer hulle terugkyk oor die laaste 30 jaar, dan sal hulle nogal verbaas staan en verwonderd wees oor waar die wêreld vandag homself bevind. As jy nou kyk vanaf 30, 40 jaar terug tot vandag toe. Ons is in 'n heeltemal ander wêreld. Dink maar aan die transgeslagtelikheid, die feit dat mense hulle eie geslag kan bepaal. So hulle kan besluit of hulle vandag 'n man is of môre 'n vrou. Dit sou jy nie kon indink 30 of 40 jaar terug nie. Selfs die hele konsep van regstellende aksie 40 of 50 jaar terug, sou dit 'n snaakse konsep gewees het, die konsep van regstellende aksie in die werksplek en so, maar vandag is dit amper 'n aanvaarde norm in die samelewing. En baie van die lande in die weste het ook hierdie regstellende aksie of eintlik omgekeerde wettige rasisme hulle eie gemaak en vandag ons aanvaar dit is deel van baie samelewings, maar dit is eintlik 'n vreemde konsep as jy nou dit vergelyk met 50 jaar terug. Die wetgewing van homoseksualisme en ook dan die goedkeuring van dat homoseksuele huwelike. Dit is ietsie wat jy nie sou kon indink 40 of 50 jaar terug nie. En dan praat ons nie eers van die herdefinering, ja, van huwelike nie. Dit is onrusbarend as jy kyk na die verloop van die geskiedenis van hoe die Christendom in die Romeinse Ryk versprei oor die wêreld, lande is die Christendom oorval, wette is verander, maar dit is die laaste halwe eeu wat daar groot veranderinge gekom het. Natuurlik weet ons daar was 'n oploop daarna toe, dit het daarom nie skielik gebeur nie, daar was baie afvalligheid in die kerk gewees en manne wat opgestaan het wat bose filosofieë neergesit het en mense soos Karl Marx en Jean-Jacques Rousseau, mense wat ongelukkig mense op 'n verkeerde spoor gesit het om volgens hulle die ware vreugde te vind. En dit is altyd die uitdaging waarmee ons sit is wat is ware vreugde? Waar kry mens ware vreugde? En ons moet nou net besef dat ware vreugde deur die wêreld lyk anderste as wat die Bybel dit definieer. En die vreugde wat deur die wêreld voorgehou word maar eintlik gestuur deur die duiwel. So dit is maar eintlik 'n toffie wat voor mense gehou word. En sodra hulle daai toffie eet, dan kom hulle eintlik agter dis gif. En dan sien mens die slegte gevolge daarvan. Kyk maar na Marxisme se gevolge in die Sowjetunie en China. Mense reken dat selfs 100 miljoen mense as gevolg van die kommunisme al dood is. Maar dat mense so geswaai het in 'n rigting, dat mense selfs baie keer gelowiges kies om te val vir hierdie valse filosofieë van die wêreld. Hierdie feit dat daar transgeslagtelikheid kan wees, die feit dat daar homoseksualisme as aanvaarbaar kan wees teen die skrif, maar wat is dit? Hoe kan mens hierdie definieer? En ek dink 'n goeie woord is maar net om te sê dit is polities korrektheid. Wat word daarmee bedoel? Wel, dit is om 'n siening te hê, om dinge so te sien soos die samelewing dit sien. Om dinge so te sien soos die breë media dit sien. Om dinge so te sien soos die regering dit self sien. Of kan men sê, dit is om dinge so te sien soos wat die algemene mense dit sien. So ons werk ons met die vrees van die mens. So as die meerderheid 'n sekere standpunt inneem, dan is ons bang om in die minderheid te wees. En wat ongelukkig die probleem is met die effektiwiteit van die media, veral die ongelowige media, is dat hulle baie keer die idee gee dat byvoorbeeld almal saamstem dat homoseksuele huwelike reg is. So hulle gee daai idee en dan wat gebeur is in ons harte, baie keer in ons eie harte, dan wonder jy maar goed, ons is eintlik in die minderheid, maar dit is nie eintlik waar nie. Dat die meerderheid daai siening het nie. Dis in elk geval nie waar nie. Maar gedal wat dit waar, moet gelowiges nog steeds kan opstaan, Maar die media werk met daai, hy skep daai vrees, dat jy nou sou uitvoel. Sê, hoe het hierdie gebeur? Hoe het hierdie gebeur, tot waar ons nou vandag sit? Wat is die oploop tot dit? En dan kan ons 'n bietjie gaan krap terug in die geskiedenis, en het begin eintlik met, in 'n groot mate by Marxisme. Natuurlik, het begin al by die tuin van Eden, en ons sal net daarby uitkom, maar dit begin, die groot uitvloeisel van alles wat ons vandag sien, het maar eintlik by die idee van Karl Marx begin, en Engels, met hulle gedagtes oor communisme. Nou, wat communisme is, is dat daar gelykheid gesoek word. Daar word gelykheid gesoek, maar hier word nie bedoel gelykheid voor die wet nie. Dit is nie wat met Marxisme of communisme bedoel word nie. Dit is ook nie gelykheid met betrekking tot menswaardigheid nie. Want hier is alles Bybelse konsepte. Mense almal moet gelyk voor die wet wees, almal moet menswaardig hanteer word. Wat communisme of Marxisme, Karl Marx hulle spesifiek voor gepoog het, is dat daar gelyke resultate moes wees. Daar moes gelyke uitkomste gewees het. Want volgens hulle teorie was daar, as daar hierdie gelyke ekonomiese toestand van mense is, as mense eweveel geld het, dan gaan hulle die goeie lewe hê. Want jy moet die begeerte wegvat. So sodra daar ongelykheid is in 'n samelewing, party mense is ryker as ander, dan het die mense begeertes en dit veroorsaak ontevredenheid en onderdrukking natuurlik. Die mense wat ryk is, wil net ryker word en onderdruk die proletariaat, die arbeidersklas, die arme mense. So hulle oplossing was nee, wat ons moet doen is ons met almal moet gelyk wees in die sin van gelyke rykdom. So wat hulle voorgestel het op daardie stadium is 'n klaslose samelewing, maar wat hulle daarmee bedoel het is daarom nie klasse in terme van welvaart verskil wees nie. Daar moenie ryk wees en arm wees nie. Daar moenie die bourgeoisie was mos nou die ryk klas. Dit was die aristokrate. Dit is die ouens nou wat bietjie meer geld gehad het. En dan het jy die proletariaat gehad, die arbeidersklas. Maar daarom is nie daai klasse gewees het nie. En nou, hierdie is nou alles ekonomies. Waarvoor Karl Marx gestry het. Hy het gedink ekonomie. Ekonomie gaan alles, as jy daarin net reg hanteer, dan gaan daar die goeie lewe gaan dan die uitkoms wees, as almal nou ewe hoeveelheid geld het. Maar, die idee van gelyke uitkomste het nie by Karl Marx gestop nie. Nee, dit het nou aangegaan. Daar is ouens wat hy nou gesê het, onder andere die ou met die naam van Gramsci het gesê nee, klassieke of ekonomiese Marxisme is nie goed genoeg nie. Wat beter sal wees, ook gelyke uitkomste, maar is nie ekonomies primêr nie. Wat eintlik die uitkoms nou moet wees, is dat daar moet geen Bybelse strukture en onderskeide moet daar meer wees nie. So ja, wat jy doen is, almal moet eintlik dieselfde lyk aan die ander kant, ekonomies, maar ook, dat daar nie hierdie onderskeid wees van wat die Bybel sê die onderskeid moet wees nie. So wat toe daaruit ontwikkel het, is die, wat mens noem die critical theory, die kritiese teorie. Ons sien ons nog baie daarvan hoor. Maar die kritiese teorie is kritiek oor traditionele strukture. En dit is nou spesifiek traditionele strukture wat die Bybel daar gestel het. Van die ouer kind gesag, die werkgewer werknemer gesag, die regering en onderdane, predikante wat mense disipel, daai stelsels moet eintlik afgebreek word. Nou, ons praat nie, as ons praat van kritiese teorie, dan is dit nie kritiese analise nie, want dit is goed om goeders te ondersoek en te analiseer en vrae te vra en dit te meet. Dit is goed, en ons moet alles in die Bybel meet. Maar dit is nie wat kritiese teorie is nie. Kritiese teorie is om alles wat tradisioneel is sleg te sê, om kritisch te wees. Dit is kritiese teorie. Alles wat tradisioneel is. So waar die ekonomiese marxisme, die klassieke marxisme, die oplossing van die mense ware geluk in die ekonomie gevind het, en geld gevind het, sien die kulturele marxisme die probleem in die samelewing, sy idees en in die instituties. So, hulle gesê, die probleem is, daar is al die valse idees in die samelewing. Daar is hierdie instituties, die op daai stadium in geval die universiteite en die kerke, wat hierdie traditionele siening met die samelewing in stand hou. En dit verhoed ons om die goeie lewe te hê. So wat is die goeie lewe dan van hierdie gevorderde marxisme? En die uitkomst wat nou dieselfde moet wees vir almal, is om te doen wat elkeen wil doen. En dit beteken maximum onafhanklikheid, maximum autonomiteit, maximum selfstandigheid, maar die verkeerde selfstandigheid. Jy besluit oor jou lewe wat jy wil besluit, daar's geen reëls wat op jou inwerk nie. So dan volgens hierdie siening is die mens dan waarlik vry. Dan is die mens vry as hy kan besluit oor sy eie lewe, sy eie doel, en hy kan besluit waarna toe hy gaan. En hier is ons nogal eintlik, dit is eintlik hartseer, want hier is, ons moet, dit is moeilik om in Afrikaans te verwoord, maar jy het mos in Engels liberty en jy het freedom. En dit is nou moeilik om die woorde in Afrikaans te vertaal, want freedom is vryheid en liberty is vryheid. Maar hoe mense het verstaan is, wanneer die Here se woord gee vir ons vryheid, dan gee vir ons, die Here se woord gee vir ons hierdie reëls, veral in 'n samelewing as die Here se wette toegepas word, dan gee vir jou 'n leefruimte. En dan in die leefruimte, dan het jy, so gee vir jou vryheid, okay, so jy het vryheid om dan, byvoorbeeld te gaan werk, vryheid om saam te kom, okay, maar nou het jy ook vryheid om te besluit, wat sy werk jy gaan doen. En daar is nou die liberty. So die vryheid is die breë sfeer vryheid, om rond te beweeg en dinge te doen, en dan die liberty, die ander vryheid, is dan, jy kan keuses maak, jy raak vryheid van keuse heen, en jy kan 'n besigheid begin, of jy kan dan selfs in 'n besigheid gaan werk, jy kan miskien 'n argitek word, of so aan. Nou wat nog die probleem is dat hierdie kulturele marxisme wil vir ons leer dat vryheid beteken daar is geen reëls nie, behalwe jouself. Maar natuurlik is dit onuithoudbaar. En alle wêreldse filosofieë is onuithoudbaar, dit kan nie seevier nie. Op die ou einde van die dag, as die ouens wat hierdie filosofie dryf, seevier, dan is nog steeds hulle wat in beheer is van wat om te dink. Want daar is nie eintlik vryheid, of jy nou, daar is nie die vryheid om byvoorbeeld dan op 'n stadium te sê ek is heteroseksueel nie. Jy het nie daai vryheid nie. Jy moet, of jy het nie die vryheid om te sê, dit is wie die Here dit ingestel het nie. Jy het nie daai keuse nie, jy het nie daai vryheid nie. So die vryheid is nie regtig vryheid nie, is dit? Dis eintlik vryheid volgens hulle om te doen wat die Bybel sê mens nie moet doen nie. So dis nie nog 'n reël. So dis nie nog 'n wet. En dis net 'n hartseer storie van alles. En daarom is dit nie ware vryheid nie. Jy rig eintlik jou eie godsdienst op. Jy maak eintlik jou eie reëls, en jy sê jy moet hierdie reëls nakom. En ons gaan nou verder, net hoe ek daarby uitkom. So vir hierdie kulturele marxistiese beweging, is gelykheid, het beteken, gelykheid in die einde beteken, elkeen het sy eie sê, hy is autonoom, en vryheid beteken, vryheid van al hierdie traditionele strukture, bybelse idees. Dit is ware vryheid volgens hierdie, julle hoor. Maar Maar dan, dan moet jy sleg kies. Dis die nuwe reël. En in hierdie, daar is nou eintlik 'n hele paar boeke oor geskryf, so ek wil net vir julle die agtergrond gee, so dat julle kan sien, hierdie is nogal 'n uitgewerkte plan, dis nie 'n conspiracy theory hierdie nie, dis rarig wat die ouens geskryf het, hierdie Anthony Gramsci en Karl Marx, dit is wat hulle gesê het, so hierdie is 'n doelbewuste strategie. En nou die vraag, die vraag is dan, hoe gaan hulle hierdie vryheid bewerkstellig, hierdie vryheid van die afbreek van daas traditionele strukture, Bybelse wette, hoe gaan hulle hierdie afbreek? So wat hulle dan doen is, en dit is wat Karl Marx eintlik mee begin het, hy het gesê, wat jy doen is, jy moet altyd twee klasse te mekaar opstel, so jy het die proletariaat en jy het die bourgeoisie, die ryk klas en die arm, en jy laat hulle te mekaar konflik maak, en dan wat jy daar uitkry, is dan 'n klaslose systeem. Ok, so jy soek konflik, jy soek klasse. Nou, die kulturele marxisme het toe gesê, nie, maar ons soek nog steeds klasse. So wat jy dan doen is, jy rig twee klasse op. Jy sê, dis die wit teen die swart. Jy sê, dis heteroseksueel is teen sodomiete. Jy sê, dit is ryk teenoor arm. Jy sê, dis ouers teenoor kinders. En die een groep is die onderdrukkers. En die ander klas is die onderdruktes. En dan moet mense die klasbewustheid hê. So jy moet in die samelewing hierdie klasbewustheid hê. Jy wil altyd hierdie klasse hê. Jy moet die persone in groepe sit. En dan moet jy hierdie klasse te mekaar laat beklei. En dit is wat hulle dan reg gekry het deur die staat te betrek. Jy begin dan wette inbring wat die een groep die onderdruktes bevoordeel. En die wat onderdruk was, jy bevoordeel hulle, maar nou deur die staat se wette. En so word die staat en die media dan uiteindelik ingespan om die onderdruktes te verlos. En die boeke word geskryf om hierdie klasse stryd uit te wys. En wanneer daar hierdie klasse stryd is en hierdie veg tussen klasse, wat jy dan uitkry, is dan die afbreek van die tradisionele Bybelse model. En dan volgens hierdie teorie, en dit is die topie wat voorgehou word, is elkeen kry vervulling in wie hy wil wees. Elkeen kry vervulling in wie hy wil wees. Maar natuurlik, met hierdie filosofie bepaal hulle hoe jy moet wees. En nie die Bybel nie. Soos of die Satan bepaal hoe jy moet wees, of het is die Bybel, God, hoe hy ons geskep het. Nou goed, dit is 'n strategie, nie, twee klasse. Dit is wat ons, wanneer ons praat van identiteitspolitiek. Dit is identiteitspolitiek, jy soek 'n klas. Klas, jy identificeer met daai klas en daai klas, en dan het, dan laat die twee klasse te mekaar baklei. Friedrich Nietzsche, byvoorbeeld, sy groot lese is The Will to Power. En wat dit beteken is, jy wil reg kry, goeders reg kry, idees laat seevier deur mag. En dit is die konsep van, dan moet altyd die stryd en die bakleierij wees, en die uitkoms daarvan, wanneer alles nou vernietig het, dan sit jy nou die ander realiteit neer. The will to power. So wat is nou, so ons sien nou hierdie strategie, nee, maar hoe gaan jy die strategie verwerklik word? Hoe gaan jy dit reg kry dat mense, byvoorbeeld, in sekere kategorieë geplaas word, en dat sekere, en ek spesifiek sekere sondes genormaliseer word, so dat hulle kan gesien word as die onderdruktes? Want denk het, 700 jaar terug, homoseksualisme was nie gesien as 'n onderdrukte groep nie, dit was hierdie wet gesien as sonde. Deur staatswet is dit gesien as sonde, hulle is nie gesien as onderdruktes nie. Natuurlik het jy die twee groepe gekry, mense wat gesien het, of wat gedink het homoseksualisme, sodomie is reg, maar hoe het gekom dat hulle gesien word as 'n onderdrukte groep? Dit is nogal eintlik 'n vreemde konsep. En dit is hierdie kragtige proses wat hulle gebruik het. Dit is net 3 stappe, baie mooi uitgewerk. En die eerste ene is jy desensitiseer. Dis die eerste stap, desensitiseer, desensitization. Die tweede ene is blokkering, jamming, en die derde ene is bekering. Ok, so die eerste ene is desensitisering. Nou wat dit beteken is, ons om gewoon te raak aan byvoorbeeld sodomie, wat jy moet doen is, wat hulle moet reg kry, is dat jy gewoon raak aan een gebruik of een manier van optrede deur die sodomiete, een eienskap, net een eienskap, en as, wat nie noodwendig, hoe kan ek sê, duidelik sonde is noodwendig nie, en dan trek, dan begin jou intrek, maar dit is nou sien, so byvoorbeeld die manier van praat, die manier van klere aantrek, grappies maak, hierdie ding van dat mans as vrouwens aangetrek het en grappies daarvan gemaak het, dit is dan die mense het maar gelag, jy weet, maar dan begin hulle jou gewoond maak aan een gebruik van homoseksualisme. Of die norm word geskep dat dit reg is om buite die huwelik gemeenskap te hê. Dit is eintlik een van die gevaarlikste stappe die laaste 100 jaar. Die tendens het gekom dat dit reg is om buite die huwelik 'n ander man en vrou te hê. Om buite die huwelik gemeenskap te hê. Eers deur vrouens en dit het die praktyk van sodomie toe begin regverdig, want dan is dit mos nou 'n verhouding buite die huwelik. So, jy moet net maar een stapie neem, en dan begin jy die mense desensitiseer, jy begin hulle gewoond maak aan een gedeelte daarvan, en dan kom die volgende stap is die jamming, die blokkering, want die woord jamming is eintlik so mooi. Sê hier in hierdie stap, want hierdie is die tweede stap in die proses, eers was dit desensitisering, dan is dit blokkering, en hierdie stap het jy nog steeds die gevoel van weerstand vir homoseksualisme, vir sodomie, maar dit gaan nou gepaard met 'n gevoel van sympatie, om jammer te voel vir die sodomie, en selfs hulle onderdrukking, of selfs hulle empatie, om saam met hulle te voel. Want nou, hulle is toch iets, dit is, hulle is die onderdruktes, hulle is die verstotelinge. En hoe word het reg gekry? Hoe word het reg gekry om hierdie twee groepe te skep? Wel, jy associeer die ouens wat teen sodomie is, as byvoorbeeld nazies. Want dit is mos die nazies wat die sodomiete vervolg het. So as jy sê, jy is teen sodomie, wat dan gebeur is, jy is 'n nazi. En as jy 'n nazi is, dan is nie 'n goeie ding nie. En dan is dit mos nou beter om vir sodomie te wees. So nou het jy die twee groepe geskep. Die ander strategie was natuurlik, dat hulle die woord sodomie begin vertaal het met gay. Die woord gay. Gay is eintlik gelukkig. Dit beteken vreugde. Maar, soos die naam gegee, gay aan sodomie. Die gelukkige een. So die een wat teen sodomie is, is eintlik die ongelukkige ene. Die een wat teen sodomie is, is die ontevrede ene. En jy wil toch nie ontevrede wees, hierdie persoon wat net heeltyd knorrig is nie. Dit is daai ou. So nou het hulle jou gejam. So jy kan nie teen sodomie wees nie, want dan is jy 'n nazi. Of jy, want as jy teen sodomie is, jy 'n nazi. So jy, en net om julle te toets bietjie, net om te wys hoe ons al gejam is, as ek die woord sodomie gebruik, of sodomiet, dit klink 'n bietjie hard, maar dit is wat die woord van die Bybel gebruik. Dis die woord wat die Bybel gebruik. Dis nie eintlik, as jy mooi daaroor dink, sodomie is net 'n woord. Dis net 'n woord. En 'n woord het 'n betekenis en 'n gevoel aan hom. So sodomie beteken basies net jy is teen die God se geskepte orde vir hoe 'n huwelik moet lyk. Hoe 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou moet lyk. Of hoe moet 'n verhouding tussen 'n man en 'n man lyk? En is nie 'n huwelik nie. Mag nie 'n huwelik wees nie. Die Here het dit nie so geskep nie. En dis die definisie, dis 'n enige eenvoudige definisie. En nou as ek noem sodomiet, dan dit voel net vir ons ongemaklik. Hoekom is dit? Omdat ons gejam is. Ons is gejam. Maar die laaste stap, en dis eintlik die stap waar ons eintlik nou is, en dit is eintlik die doel, is bekering. Dit is nou die conversion. En dit is om hierdie afkeer of die haat teen sodomie te verander in 'n aanvaarding en 'n goedkeuring van sodomie. En miskien moet ek dit weer eens hier sê, dis nie dat gelowiges ooit byvoorbeeld nie op 'n menswaardige manier met homoseksualiste of sodomiete moet praat nie. Dit ons moet almal menswaardig hanteer, gelyk voor die reg en ons moet 'n goeie gesprek met hulle kan voer. Want onthou, sodomie is nie in beginsel anders te as byvoorbeeld iemand wat buite die huwelik baie ander vrouens het nie of iemand wat 'n dief is nie. In beginsel is al daai sondes as iemand volhard in 'n sonde, is dit die ewige dood werd. Dit is so. Okay, so mens moet dit ook net sê. Byvoorbeeld enigiemand is welkom in hierdie erediens by te woon. Maar natuurlik moet ons die waarheid praat en almal oproep tot bekering. Maak nie saak in watter sonde iemand is nie, maar sodomie is 'n baie goeie voorbeeld van hoe ons gewoond geraak het aan 'n sekere sonde deur die invloed van hierdie drie stappe van desensitisering, blokkering en bekering. 'n Goeie illustrasie van die proses, om die proses miskien te onthou, is dat as 'n klok in 'n klok draai mos nou in 'n sekere rigting en om te laat kry dat hy in 'n ander rigting draai, is wat jy doen is dit, as ons nou praat van 'n opwen klok, is jy mos nou opgewen, maar nou hardloop hy en jy laat hem nou afwen, want op 'n stadium gaan hy stadiger en stadiger gaan totdat hy 'n bietjie stadiger, hy gaan al stadiger. So dan op 'n stadium, hy gaan nou seker nou later nou stop. Want soos hy stadiger gaan, dan kry hy al klaar die idee, hy kan al amper al aan 'n ander rigting begin gaan. So okay, so hy gaan stadiger en dan wil hy hom stop, want jy wil nou hierdie bekering bring. So dan gooi jy sand in of 'n klip en dan in die ratte in en dan stop die klok. En dan is jy nou by die blokkering of die jamming. En dan verander jy die spoel, jy verander die veer, jy verander selfs die ding se ratte. En dan wat dan gebeur is, hy draai in 'n ander rigting, want jy bekeer. Dis die proses van hoe om mense se gedagtes te verander. En om hierdie proses te laat realiseer, word daar sekere middele gebruik. En dis propaganda, dis die media, dit is deur emosionele manipulasie, dit is nou hierdie desensitisering, blokkering en bekering. Daar word van leuns gebruik gemaak, daar word eensydige inligting gegee. En ons weet, dit gebeur maar deur die media en onderrig. So wat is die probleem? Die probleem waarmee ons sit is dat as jy nie saamstem met 'n onbybelse praktyk nie, dan voel jy eintlik skuldig. En dit is 'n groot probleem waarmee ons as gelowiges self sit. As ons nie saamstem met die regering se wette wat sonde goedkeur nie. Dink maar aan abortus, selfs abortus onderwerp, hoe dit ingekom het. En hoe mense eintlik dink dit is normaal en ek was self daar. Jy weet, ek was ook maar gejam en gedesensitiseer. Aldeer al die stappe is ek maar ook beïnvloed. Maar nou jy voel sommer skuldig om Te sê die praktyk van homoseksualisme is verkeerd. Jy voel self sleg, jy weet, jy gaan miskien iemand se gevoelens seermaak. Jy is al geblok, jy is al gejam. Jy voel soos 'n Nazi. En dit is maar alles deel van om politiek korrek te wees. Jy voel skuldig net om wit te wees. Want natuurlik as mens nou dink aan hierdie hele ding van die Black Lives Matter en so, net om wit te wees, dan kan mens nou hierdie skuldgevoel hê vir dinge wat miskien in die verlede gebeur het en jy sê wel jy omdat jy wit is, is jy deel van sondes en jy het dit sommer ook gedoen in jou gedagtes in elk geval. Ja, jy kan selfs skuldig voel om 'n Christen te wees. En dis eintlik 'n gevaarlike punt waar mens dan toe gedryf word. Later kan mens nie eens eintlik meer bely dat jy 'n gelowige is nie. Die probleem is met al hierdie goeters is 'n skuldgevoel wat op mense gewete gelaai word waarvoor daar nie versoening is nie. In die sin van as mens nou dink aan om skuldig te voel oor omdat jy wit is of skuldig te voel omdat jy teen abortus is, daai maar spesifiek die wit skuld ding is, mens moet onthou dat Jesus het vir werklike sondes gesterf. Soos gedefinieer deur die Bybel. Nêrens in die Bybel gaan jy lees Jesus het gesterf omdat jy wit is nie, of Jesus het gesterf omdat jy swart is nie. Daar's nie 'n sonde aan verbonde om wit te wees of swart te wees nie. Dis nie 'n sonde nie, so die Here ons geskep het. En die einddoel van hierdie alles, die einddoel van hierdie marxisme is dan eintlik, en julle gaan miskien hierdie woord nog baie hoor, is om 'n multikulturele samelewing te hê. Maar wanneer die woord multikulturele samelewing gebruik word, dan beteken dit nie multikultuur is soos wat ons dit verstaan, daar's verskillende tale of verskillende gebruike nie. Want dit is goed om verskillende tale te hê, maar dit is nie wat bedoel word met daai term nie. 'N multikulturele samelewing is om eintlik verdraagsaam te wees teen die idees van ander mense. Dit is wat bedoel word wanneer daar gesê word daar moet gestaan word vir 'n multikulturele samelewing. Jy moet verdraagsaam wees vir ander mense se idee. Maar ons weet die werke van die boosheid is nie verdraagsaam vir die werke van die lig nie, vir die waarheid nie. En ons moet besef dat as ons nie as gelowiges erken en sê wat sonde is nie, en iemand is in sonde en jy ken die persoon en jy kan met hom werk en jy sê nie vir hom as hy op hierdie pad is, gaan hy hel toe gaan nie, dan dis eintlik baie liefdeloos. Dis eintlik baie liefdeloos. Ons wil juist vir die mense redding kom verkondig en vir hulle sê, luister, hier is vir hierdie sonde, vir daai sonde het Jesus aan die kruis gesterf. Jy kan ook bekeer na hom toe. En as ons dit nie doen nie, dan bring ons nie regtig vir die mense ware vreugde nie, want ons moet onthou, al wat gebeur is in hierdie hele konsep van kulturele marxisme, is om 'n eie godsdienst op te rig. Is om 'n eie goeie werke op te rig. Want as jy politiek korrek is, dan voel jy beter. Jy het die vreugde bereik. En dit is 'n valse godsdienst. Die mense gaan nooit vreugde bereik nie. En dit is die hartseer saak van alles. En daarom is dit belangrik, wanneer ons nou gelees het Johannes 8, en spesifiek daar vers 34 tot 36, dan kom Jesus en hy sê vir die fariseers daar, wat hulle eie godsdienst opgerig het. Want dit is eintlik wat hier gebeur. Kulturele marxisme is eintlik farisisme. Dis snaaks het ook al klink, dis farisisme. Want farisisme is jy rig jou eie werksgodsdienst op. Jy moet hierdie goeders bereik, jy moet politiek korrek wees, want as jy politiek korrek is, dan gaan jy ware vreugde hê. Vers 34 van Johannes 8, Jesus antwoord hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. Dis nie as jy politiek korrek is, en die Bybel korrek is nie, as jy maar net 'n diensknegt van die sonde. Dis al wat daar gebeur. Is of diensknegt van God, of diensknegt van die sonde. Dis net daai twee kategorieë wat daar is. Vers 35, en die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie. Die seun bly vir altyd. Hierdie sinnetjie wat nou gesê het, en die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie, het moontlik 'n baie sterk verwysing na Ismael, wat in Abraham se huis groot geword het, maar hy is mos gebore uit die slavin uit. En onthou wat daar gebeur het, Abraham wou deur werke die redding bewerkstellig. Hy het besluit, hy gaan, dis reg, hy gaan by die slavin ingaan, Hagar, en hy gaan hierdie belofte van, dat daar uit sy nageslag een seun vir die nasies gaan wees, en wat ook al, het hy gesê, hy gaan self dit bewerkstellig. Hy het sy eie werke opgerig, en Ismael is daaruit gebore, en dit is eintlik 'n simbool dan vir diensknegt van die sonde. Dit is, maar hierdie diensknegt van die sonde, wat gebeur het in Ismael, hulle is 'n geval is, hulle is vir stadium uitgedryf. So alhoewel politieke korrektheid nou goed voel, is dit 'n eie godsdiens wat vernietig gaan word. Soos fariseïsme, enige ander godsdiens, om die waarheid te sê. Vers 36, en hier is die kernvers, as die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. So enige iets wat vir ons gaan probeer leer wat ware geluk is, wat nie teruggevind kan word in die skrif nie, wat nie terug na Christus gevind kan word nie, is 'n valse vryheid. Dit is 'n werksgodsdiens, want jy probeer hard, baie hard, om politiek korrek te wees, jy probeer baie hard om vreugde te bereik, en jy gaan dit nie bereik nie. Dit is werksgodsdiens, basis, jy sit eintlik met 'n tirannie. Jy sit eintlik met 'n gewete wat jou baie pla. En dit is wat Kolossense ook beskryf het, daar volgens die eerste beginsels van die wêreld. Volgens die eerste beginsels van die wêreld beteken basies dat jy deur jou eie werke gered wil word. Jy laai net hierdie skuld op jou gewete. Want jy bereik nooit daardie vervulling, daardie geluk nie. Probeer maar bekeer van witheid. Jy gaan nie reg kry nie. Jy kan nie daarvan bekeer nie. Dit is onmoontlik. So dit is Christus wat bepaal hoe ons gered word en hoe ons moet lewe. Ons moet bly by die Christus wat ons gehoor, ontvang en wat ons aangeneem het. Net in Christus is alle redding en ware aanbidding te vinde. Hy is die Heer van ons geloof en ons lewe. Ons geloof en ons lewe moet op Christus gerig wees. Menslike filosofie, kulturele marxisme, moet nie met Christus gemeng en verwar word nie. Dit is die enigste plek, dit is net by Jesus, waar daar ware vervulling en vreugde is. Net by Jesus, dis net in Christus. Kolossense 2 vers 3 sê selfs, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is, en dis Kolossense, Efesiërs, dan sien ons die briewe begin mos by, en selfs Romeine in groot mate is, het, groot gedeelte van die Romeine beskryf hoe ons redding lyk, en dan sien ons, ons het hierdie vryheid, hierdie redding, ons is vrygemaak van die sondeband, en dan het ons hierdie vryheid om nou vir God te lewe. En dan sien jy dit in die einde van daai boeke, Galasiërs, Efesiërs, Kolossense en Romeine, want daar in Kolossense, vanaf hoofstuk 3, as ons nou, vanaf hoofstuk 3, dan lees ons daar in Kolossense, dat ons is nou saam met Christus opgewek, en ons soek nou die dinge wat daar bo is, en dan sê dit, hoe ons as kinders moet lewe, hoe kinders teenoor hulle ouers moet lewe, dit sê hoe ouers teenoor hulle kinders moet lewe, dit sê hoe vrouens teenoor mans moet lewe, dit sê hoe mans teenoor vrouens moet lewe, dit sê hoe diensknegte teenoor hulle baas en hulle werkgewers moet lewe. In Romeine sien ons, hoe 'n regering moet lyk. Ons sien hierdie onderdane moet lyk. Ons sien hierdie tradisionele strukture, die Bybelse strukture, wat ware vryheid gee, om dan vryheid uit te lewe. Ja, en so met gelowiges nou teen hierdie politieke onkorrektheid opstaan. Maar waar begin het? Dit begin by onsself. Dit begin altyd by onsself. Ons eie bekering van valse denke. Maar hoe weet ons, waar is ons valse denke? Ons moet die Bybel begin lees. Ons moet die Bybel ondersoek. Ons moet kyk wat sê die Here. Hoe het hy gesê? Hoe moet ons lewe? Dat ons nie kan sien, okay, goed, die Bybel sê dit, dit klink so vreemd. Maar dit is waar. En dan begin ons gedagtes verander. Natuurlik gebed. Om die Here te vra dat hy ons insig sal gee. Krag sal gee om die Bybel te ondersoek. Julle weet selfs as jy moeg is in die aand of in die oggend, dit is moeilik baie keer om die Bybel te lees. Ons het nie altyd krag nie. Ons dit is moeilik. Ons wil, die wil is daar, maar die weg is nie altyd daar nie. En dat ons vir julle vra dat hy vir ons daardie krag sal gee en daai ywer sal gee om heeltyd sy woord te ondersoek. Natuurlik dan moet ons nie te sensitief wees nie. Ons moet nie gejam wees nie. Ons moet regtig lief wees vir mense. En dit beteken dat ons self so sensitiewe goeders moet praat. Want as ons nie daaroor praat nie, is ons nie lief vir mense nie. Dan soek ons nie hulle eintlik hulle ewige redding nie. En dit is baie keer ek ook. Dit is ek ook. Mense is baie keer te sensitief, maar dit is nie eintlik lief nie. Dit is nie lief vir mense se ewige saligheid nie. En dit is verkeerd. Natuurlik beteken dit nie as ons die waarheid het en ons weet wat die skrif sê dat ons nou hierdie waarheid gebruik om mense mee dood te slaan nie. Ons moet die waarheid gebruik om mense te probeer red. Daar's 'n verskil. Ons kan 'n waarheid gebruik en so hoog by iemand staan dat ons hom probeer dood trap. En dit is nie reg nie. Die Here sê altyd ons moet die waarheid in liefde praat. En dit beteken dat ons altyd die beste vir die ander persoon soek. So daai moet ons ook voorwaak. Want dit is baie maklik om met die Bybel iemand dood te slaan. So hierdie is 'n baie goeie stryd om te stry. Hier is 'n goeie stryd om te stry. En ons weet die poorte van die hel sal nie kan standhou teen die kerk nie. Ons het hierdie woord in ons mond, dit is in ons hart en ons hande, en ons kan stry ook vir geregtigheid, die wette in die parlement, dat goeie wette gemaak word, wat ware vryheid in 'n samelewing bring, waar mense waarlik vry hulle keuses kan maak. Want anderste, sit jy met 'n tirannie. Hoeveel mense weet julle, noem vir my een persoon wat graag, vir besigheidsredes of omdat dit so goed gaan, graag na Kuba toe wil immigreer, of na China toe wil immigreer, of na Rusland toe wil immigreer, en ek praat nou eindelijk van Rusland se, kom ons sê, 20 of 30 jaar terug, in die tyd van die communisme, toe communisme geseef hier het daar. Niemand wou daaraan toe gaan het nie, want dit het geweer, daar is nie vryheid nie. Jy kan nie regtig doen wat jy wil doen nie. En dit is altyd die ironie. So die waarheid bly staan, en dit is alwaar mense werklik vry gaan wees, is as hulle na Jesus toe bekeer. Is as hulle Jesus leer ken. En as hulle bely dat Jesus het gesterf vir daai skuld van my sonde, die sonde band is gebreek. En dan kan hulle sê, as die Seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Dit is slegs die Seun wat gestuur is om mense vry te maak van die slawerny van sonde. Hy het ons vry gemaak van daai swaar, stywe juk van selfregverdiging om ons eie godsdiens op te rig, om ons eie kulturele marxisme op te rig. Die Here het ons daarvan verlos. Hy het ons uit daai juk van ons afgehaal en ons is nou vry om dan vir die waarheid te lewe. Kom ons bid saam.